Suntem pregătiți să deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu, să înălțăm gândurile noastre spre ceruri, pentru că a sosit ziua sabatului, zi în care dorim să aducem închinarea noastră, lauda noastră, recunoștința noastră la adresa Bunului Dumnezeu. Atunci când sosește sabatul, avem așteptările noastre. Și care pot fi aceste așteptări? Pentru cine a muncit de greu întreaga săptămână, care poate fi așteptarea? Este odihna, da? Pentru cel care a avut multe probleme și necazuri, cred că făgăduințele lui Dumnezeu pe care le întâlnește în ziua sfântă de sabat pot deveni ceva special pentru astfel de inimi sau astfel de suflete. Dar pe lângă așteptările individuale sau personale pe care le avem, cred că cu toții dorim ceva. Ce ne dorim cu toții în mod special atunci când vine sabatul? Ce ne dorim? Care este lucrul pe care îl cerem de la Dumnezeu în mod special atunci când porțile sabatului se deschid? Care este acel lucru pe care îl cerem în mod special? Ce spuneți, oare care este? Și îl rostim în rugăciunile noastre, în gândurile noastre, în dorințele noastre. Cred că lucrul pe care îl exprimăm cu toți într-un fel sau altul este dorința după binecuvântarea lui Dumnezeu, da? Dorim binecuvântarea sa, binecuvântarea specială a sabatului său, binecuvântarea asupra familiei noastre, asupra bisericii noastre, asupra celor dragi. Este lucru pe care ne-l dorim întotdeauna, binecuvântarea lui Dumnezeu. Citim în Biblie despre o persoană care a dorit, a răvnit și s-a luptat atât de mult să obțină binecuvântarea lui Dumnezeu. Cred că deja gândul vă duce la acea persoană care uneori chiar prin mijloace neoneste, să nu spun mai mult de atât, a vrut să obțină binecuvântarea. Tângea atât de mult după lucrul acesta și anume binecuvântarea. Știți cine este persoana respectivă, da? Este Iacob. Aș vrea în schimb să pun câteva întrebări. Iacob, când cerea și dorea și se lupta pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, știa el ce cere, ce își dorește? Știa lucrul acesta? Ce însemna pentru el binecuvântarea? Atunci când el s-a luptat și cu tatăl său și cu fratele său pentru ca să obțină binecuvântarea, oare de ce făcea lucrul acesta? Ce înțelegea el prin binecuvântarea pe care și-o dorea atât de mult din partea lui Dumnezeu? Ce înțelegea prin binecuvântarea pe care și-o dorea atât de mult? Chiar în capitolul 27, Biblia menționează cum Esau, întorcându-se de la câmp, a aflat ceea ce s-a întâmplat și merge la tatăl său și cu lacrimi în ochi, cu amărăciune, spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a rugat: Tată, binecuvintează-mă și pe mine. Apoi întrebarea lui, care a rămas imortalizată pe paginile Sfintelor Scripturi: pentru mine nu ai nici o binecuvântare? Nici o binecuvântare pentru mine? Și răspunsul a fost dureros: n-a mai rămas nimic. Câteva întrebări totuși persistă. Ce înțelegea Iacob prin binecuvântare? Și când a primit el binecuvântarea? Când a primit-o? Și sub ce formă a primit el binecuvântarea? A primit-o de la Isaac. Pentru că Isaac l-a binecuvântat. Pe urmă, înainte de a pleca în Haran, l-a chemat din nou pe Iacob și din nou l-a binecuvântat. În capitolul 28, în primele versete, citim lucrul acesta. Isaac a rostit această binecuvântare: Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să crești, să ți se mulțească absolut totul, să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție, seminței tale, cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin, pe care a dat-o Dumnezeul lui Avram. Nu a rostit Isaac o binecuvântare asupra lui Iacob? Când a primit el binecuvântarea? Și ce implică binecuvântarea lui Dumnezeu? În Biblie ne întâlnim cu termenul binecuvântare pentru că este atot prezent pe paginile ei, Mereu și mereu ne întâlnim cu acest termen sau acest concept biblic și anume binecuvântare și este foarte bogat în sensuri termenul acesta, conceptul acesta, binecuvântarea lui Dumnezeu, este foarte bogat în sensuri. Zilele trecute când nu ploua, oamenii tângeau, doreau și se rugau pentru un lucru. Pentru ce anume? Pentru ploaie. Mai puțin poate în București, pentru că cei care locuiesc la țară înțeleg mai bine lucrul acesta, nevoia aceasta. Se rugau pentru ploaie și spuneau dacă va veni binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar mai ales în Cartea Genezei, termenul acesta sau cuvântul acesta are sensuri speciale. Unde vă întâlniți pentru prima dată cu acest cuvânt binecuvântare? Unde vă întâlniți? Cred că ne întâlnim tocmai la creațiune, da? La creațiune. Ce a binecuvântat Dumnezeu la creațiune? Dumnezeu a binecuvântat la creațiune viețuitoarele din văzduh, păsările cerului, viețuitoarele din apă, le-a binecuvântat. A mai binecuvântat și prima pereche, omul și femeia care au fost create, aceste ființe umane, și Dumnezeu a mai binecuvântat ceva. Și sabatul, și ziua de odihnă. Așa după cum putem observa, binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă, în primul rând, abundență. Atunci când Dumnezeu binecuvintează, totul crește. Crește familia, cresc turmele în Cartea Genezei, totul se dezvoltă, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu, de la creațiune, mai are și o altă dimensiune, și anume una relațională. Dumnezeu a dorit ca această binecuvântare, pe care noi de multe ori o dorim, și este una vremelnică, să fie însoțită de altceva, și anume de prezența sa divină, de relația cu El, de timpul de părtășie cu El. Și atunci binecuvântarea lui Dumnezeu este completă, când El este prezent. Când relația cu El este restabilită, atunci putem vorbi de o binecuvântare completă. Mai târziu, în capitolul 12, se vorbește din nou despre binecuvântarea lui Dumnezeu. Și anume atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, i-a promis ceva, i-a făgăduit ceva. Ce i-a promis Dumnezeu lui Avram? Dar înainte de a da răspuns acestei întrebări, aș vrea să aruncăm o privire asupra primei părți a cărții Genezei. Cartea Genezei este cartea începuturilor, da? Începutul universului, începutul istoriei acestei lumi, începutul umanității, începutul neamurilor și mai multe începuturi putem enumera, căsătoriei și așa mai departe în Cartea Genezei. Dar în Cartea Genezei mai întâlnim și un alt început. Un început care a produs și continuă să producă atât de multă durere, da? Consecințele acestui început le simțim cu toții. Este vorba de începutul păcatului. Și doar în câteva capitole, în 11 capitole, putem urmări această escaladare a păcatului. Păcatul care crește în toate dimensiunile și cantitativ, dar și în ceea ce privește profunzimea lui, este atât de prezent în gândurile oamenilor, încât în cele din urmă Dumnezeu este nevoit, este obligat să intervină cu judecata sa divină printr-un potop și să nimicească pământul acesta cu tot ceea ce conținea și să păstreze o rămășiță, o singură familie. Și vom spune noi, după acest potop, în sfârșit pământul este curățat, da? Capitolul 11 se încheie cu raportul potopului. Dar urmărim un lucru în continuare. Citind Biblia, că abia a fost pământul curățat, că din nou, parcă crește din nou. Aceeași atitudine de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, iar oamenii se adună toți într-un loc, în loc să se împrăștie după porunca lui Dumnezeu și doresc un singur lucru, și anume să facă ceva pentru ca să ajungă ei, prin propriile lor puteri, până la ceruri, până la Dumnezeu, ceea ce este imposibil, dar ei au spus, noi încercăm și putem. Și apoi au mai spus ceva, să ne facem un nume și să nu ne împrăștiem, să fim cu toți împreună. Vă puteți imagina durerea lui Dumnezeu în fața acestei atitudini, Și universul întreg se întreabă ce face Dumnezeu? Ce mai poate să facă Dumnezeu? Mai distruge încă o dată rasa umană, omenirea? Și începând cu capitolul 12, vedem răspunsul lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Cred că Dumnezeu și-a prezentat planul său îngerilor, ființelor nedecăzute, și cu toții au fost uimiți. Ce plan are Dumnezeu? Ce dorește să facă Dumnezeu? Iar de la capitolul 12 din Cartea Genezei și până la ultimul capitol din Cartea Apocalipsei, întâlnim acest răspuns al lui Dumnezeu. Ce face El în fața acestei prezențe a tot cuprinzătoare a păcatului? Ce face Dumnezeu? Dumnezeu cheamă o familie și îi făgăduiește, îi promite binecuvântarea sa și apoi mai spune ceva. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi ce anume. În traducerea română doar un singur verb este la imperativ, dar în limba în care s-a scris Biblia sunt două. Mai întâi, ieși din țara ta, este primul, iar al doilea verb este fii o binecuvântare. Pentru cine? Ieși și devii o binecuvântare pentru cine? Pentru întregul pământ, pentru toate familiile pământului, chiar și pentru cei care s-au răzvrătit împotriva mea și pentru cei care au început să construiască turnul Babel. Fii o binecuvântare. Aceasta este soluția lui Dumnezeu. În această făgăduință a lui Dumnezeu, în aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, întâlnim răsunetul acelei mari trimiteri și veți fi martorii mei. Unde anume? Până la marginile pământului. Auzim ecoul Apocalipsei și am văzut o mare gloată formată din cine anume? Din oameni, din orice familie, din orice națiune, din orice popor. Este rezultatul acestei făgăduințe a lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Cheamă o familie. Te voi binecuvânta pentru un singur motiv. Pentru care? Noi cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru ce o cerem? Dumnezeu ne oferă binecuvântarea sa pentru un singur scop și anume pentru ca să fim o binecuvântare pentru cei din jur. Acum haideți să ne întoarcem din nou la Iacob. Este deosebire între Iacob și Avram, da? Și în ceea ce privește experiența lor cu Dumnezeu. Este mare deosebire. Numele lui Avram este încărcat de demnitate, da? Este un om generos, Avram. Este gata să împartă totul cu alții. El nu dorește să se îmbogățească pe seama altora. Iar atunci când apare tensiunea dintre slujitorii lui și cei ai lui Lot, Avram spune: eu o iau la stânga sau la dreapta, dar nu vreau ceartă. Eu nu vreau, în primul rând, bogățiile acestei lumi. Câtă generozitate în viața lui Avram. Avram este prietenul lui Dumnezeu, dar Iacob. Este generos și Iacob. Ia și ce este a fratelui său, da? Și dreptul de întâi născut, după aceea și binecuvântarea, totul pentru sine, acesta este Iacob. Totul pentru el. Nimic pentru altcineva. Ce om era Iacob în comparație cu Avram? Chiar și numele lui, înșelător, nu era un nume care să aducă onoare. Acesta era Iacob. Și cu toate acestea, Dumnezeu se ocupă cu astfel de oameni. În capitolul 28, când el pleacă izgonit de fratele său, știți ce vârstă avea Iacob când a plecat de acasă? 70 de ani. Și greu s-a lăsat în cele din urmă, plecat de acasă. Avram și el a plecat, dar a plecat cu toată familia. E deosebire între ieșirea lui Avram din Ur și plecarea lui Iacob. Este mare deosebire. El pur și simplu era izgonit. În cele din urmă se întreba, oare Dumnezeu mă mai iartă? Și Dumnezeu îi se descopere lui Iacob și vorbește într-un vis, pe timpul nopții, vede acea scară a îngerilor care urcă și coboară și apoi Dumnezeu îi spune lui Iacob, Iacob, începând cu versetul 13, eu sunt Domnul Dumnezeu lui Avram și a lui Isaac, pământul pe care ești culcat, ție ți-l voi da și seminției tale, sămânța ta va fi ca și pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsălit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului. Am avut impresia mai întâi că doar lui Avram i s-a dat această făgăduință. Dar urmăriți Dumnezeu cu Iuda și lui Iacob. Acestui om care este atât de mic în comparație cu Avram din punctul nostru de vedere. Și în tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului și în sămânța ta. Ce promite Dumnezeu, ce perspective, ce planuri mari are cu omul acesta, Dumnezeu. Și care este răspunsul lui Iacob? Este imposibil ca omul să nu răspundă lui Dumnezeu când Dumnezeu îi se descoperă. Care este răspunsul lui? Doamne, începând cu versetul 20, face o juruință, dacă vei fi cu mine, dacă îmi dai să mănânc, dacă îmi dai să mă îmbrac și dacă mă ajut să mă mai întorc în pace acasă, atunci tu vei fi Dumnezeul meu. Priviți ce promite Dumnezeu și Iacob zice, asta e binecuvântarea, atât, nu vreau mai mult. Sau cel puțin așa înțelegea el, dacă am ce să mănânc, dacă am cu ce să mă îmbrac, dacă mă bucur de securitate și voi fi ocrotit în drumul pe care trebuie să-l fac și mă ajut să mă întorc și cu bine acasă, atunci totul e în ordine. Ce promite Dumnezeu? Ce planuri are Dumnezeu? Și care sunt așteptările lui Iacob? L-a binecuvântat Dumnezeu pe Iacob sau nu l-a binecuvântat? Avram era un om bogat, da? Privim de multe ori noi oamenii din perspectiva aceasta pământească, binecuvântările vremelnice, un om foarte bogat. Isaac era bogat și el, da? A moștenit de la Avram toată bogăția, dar Iacob a mai moștenit de la cineva. A moștenit și Iacob. Iacob n-a moștenit. N-a moștenit. Ba mai mult decât atât. Are loc un dialog între el și Laban. Și spune lui Laban, cred că ar fi timpul să mă întorc, să plec și eu, să mă întâlnesc cu tatăl meu. Poate nu știa despre ceea ce s-a întâmplat cu mama între timp, dar vreau să mă întorc acasă. Și care este răspunsul lui Laban? Capitolul 30, versetul 27. Laban i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește că văd bine că Domnul m-a binecuvântat datorită prezenței tale. Domnul m-a binecuvântat, căci puținul pe care îl aveam înainte de venirea ta a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu. Acum, întreabă Iacob, când am să mai muncesc și pentru familia mea? Puțin am muncit pentru familia lui. Pentru Laban a muncit 14 ani, dar pentru familia lui cât a muncit? Doar 7 ani pentru familia lui. Și în acești 7 ani, noi știm ceva despre bogăția lui Iacob din darul pe care îl trimite lui Esau, da? Știți câte animale i-a trimis lui Esau? Ca un dar, era un dar mic. Poate era 2%, 3% sau... Știți câte animale? 580 de animale. Vă puteți imagina dacă ar avea numai de 10 ori mai mult. Deja se apropia de cifrele pe care le înregistra bogăția lui Iov. Doar în 7 ani, Iacob este omul succesului. Iacob pe ceea ce pune mâna, duce la bun sfârșit. Iacob este omul care se descurcă în orice situație. De 10 ori îi schimbă simbria la ban și de 10 ori reușește să iasă deasupra. Iacob este omul binecuvântat, da? Era binecuvântat sau nu era binecuvântat? Vedeți, binecuvântarea lui Dumnezeu se transferă și asupra celor din jur. Atunci când Iosif este în casa lui Potifar, Potifar vede cum binecuvântarea lui Dumnezeu vine și asupra lui. Atunci când este în închisoare, cei de acolo văd cum binecuvântarea datorită lui Iosif coboară și asupra lor. Întotdeauna binecuvântarea este transferabilă și asupra celor din jur. Iar acum... Puteți imagina, Laban spune, Domnul m-a binecuvântat și pe mine datorită prezenței tale. Era binecuvântarea lui Dumnezeu sau nu era prezentă în viața lui Iacob? Să știți că Iacob nu de bună voie a plecat din Haran înapoi spre Canaan. Nu de voie bună. Știți datorită cărui lucru a fost obligat să plece? Știți datorită cărui lucru? Cumnații lui sau fiii lui Laban au început să discute între ei. Și ce discutau între ei? Desigur, invidia, gelozia, ea te termina să spun așa. Păi, ce se întâmplă? cum îi cresc bucățiile lui Iacob, turmele îi se înmulțesc de la an la an. În curând omul acesta va deveni cel mai puternic om și cel mai bogat om din zona aceasta. Și mai mult decât atât, spune cuvântul lui Dumnezeu că nici fața lui Laban nu mai era cum a fost mai înainte. Era plină de invidie, poate. Nu mai era cum a fost înainte. Iacob s-a uitat la fața lui Laban și iată că nu mai era așa. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Iacob, întoarce-te. Criza l-a determinat pe Iacob să părăsească Padan Aram. El nu de voie bună l-a părăsit. Pentru că știți, atunci când lucrurile merg bine, omul cam așa zice, ia să mai stau încă un an și după aceea, da, să mai câștig încă un an. Și după ce trece anul acela, ce zice? Încă un an. Și după ce trece anul acela, ce mai spune? Să știți că criza l-a determinat să plece, pentru că nu de voie bună a plecat. Și în cele din urmă este constrâns să părăsească Padan Aram și să plece spre casă. Dar din nou neliniștea, oare cum va fi primit, oare care va fi atitudinea fratelui său și trimite niște soli pentru ca să aibă vești. Și care sunt veștile pe care le primește? Veștile, spune cuvântul lui Dumnezeu, că l-a umplut de groază. Întotdeauna se știa descurca Iacob. Dar acum, ce să facă? Când aude că fratele său vrea să se răzbune și vine să-l întâmpine cu 400 de oameni. L-a apucat groaza, s-a înspăimântat foarte mult. A împărțit oamenii în două tabere. Și apoi, ce să facă? Începe să se roage. Și avem aici, începând cu versetul 9 până la versetul 12 din capitolul 32, cea mai lungă rugăciune din Cartea Genezei, cea mai lungă rugăciune înregistrată în Biblie. Nu înseamnă că a fost cea mai lungă rugăciune rostită de către oamenii lui Dumnezeu din perioada aceea, dar este cea mai lungă rugăciune notată în Cartea Genezei. Și dacă urmărim această rugăciune, vedem cum se roagă și ce îl motivează pe Iacob să se roage în modul acesta și ce gânduri îl stăpâneau. În primul rând, el spune, Doamne, Tu ai promis că mă pot întoarce. Eu mă întorc, dar privește. Și apoi prezintă punctul mai sensibil. Vine împotriva mea fratele meu. Aici sunt copiii aceștia, sunt nevinovați. De ce să moară? Soțiile, Doamne, îndură-Te de mine. Și apoi mai spune ceva în rugăciunea pe care el o înalță. Doamne, Tu care ai promis, întoarce-Te în țara Ta și în locul Tău de naștere și voi îngriji ca să-Ți meargă bine. Și apoi mai repetă încă o dată, Doamne, Tu ai făgăduit lucrul acesta, că îmi va merge bine. Aș vrea să vă întreb, când i-a promis Dumnezeu lui Iacob că îi va merge bine? Când i-a promis? I-a promis vreodată? Eu n-am citit nicăieri în Biblie că i-ar fi promis lui Iacob sau altcuiva, veniți după mine și vă va merge bine. Niciodată Dumnezeu nu face astfel de promisiuni. Și nici lui Iacob nu i-a făcut. Dar Iacob așa înțelegea că dacă îl va sluji pe Dumnezeu, atunci îi va merge bine. Doamne, Tu ai promis că îmi va merge bine. Și se prinde de această făgăduință a lui Dumnezeu. Și era o înțelegere greșită a ceea ce Dumnezeu a promis. Ce i-a promis Dumnezeu lui Iacob? Cu totul altceva i-a promis. Atunci când a văzut îngerii care coborau și urcau, atunci când a plecat din Padan Aram și s-a întâlnit cu tabăra îngerilor și el a numit această tabără Mahanaim, adică tabăra îndoită, se vede că erau două tabere de îngeri. Poate erau îngerii care l-au însoțit până la granița Canaanului, la hotarul Canaanului și erau îngerii care preluau ștafeta ca să-l ducă mai departe. Erau două tabere de îngeri și el a spus, Doamne, Tu ai promis îngerii, prezența lor. Vrea să spună că îmi va merge bine și acum totuși fratele meu vine împotriva mea. Dumnezeu i-a promis cu totul altceva lui Iacob. Știți ce i-a promis? Este cea mai prețioasă făgăduință din Biblie și este și pentru noi valabilă și este mereu prezentă pe paginile Sfintelor Scripturi. Știți care este făgăduința pe care i-a dat-o Dumnezeu? Voi fi cu tine. Și dacă ne îmbolnăvim, ne întrebăm, mai este Dumnezeu cu noi? Dumnezeu a spus că va fi cu noi chiar și atunci când umblăm prin valea umbrei morții. Psalmul 23. Chiar și atunci când umblu prin valea umbrei morții, ce descoper? Că Tu ești cu mine. Când nimeni nu mai poate să vină aici, Tu nu mă părăsești. Aceasta este cea mai prețioasă făgăduință din Biblie. Dacă vei trece prin foc, voi fi cu tine. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Dacă ajungem pe patul unui spital, Dumnezeu n-a promis că ne vindecă de cancer, dar ne-a promis ceva, că va fi cu noi, că nu ne va părăsi, că nu ne va lăsa. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu, dar nu că ne va merge bine. De câte ori nu venim aici în locul acesta și spunem, Doamne, binecuvântă-ne, pentru ca să ne simțim bine în locul acesta. Dragii mei, dacă venim în locul acesta să ne simțim bine, atunci nu știm de ce am venit. Pur și simplu, noi ne așezăm în centrul rugăciunilor noastre, a preocupărilor noastre, ca noi să ne simțim bine. Păi nu de aceea venim să ne întâlnim cu Dumnezeu și să aducem Lui slavă. Nu El trebuie să fie în centrul închinării noastre? Și de câte ori nu spunem să ne meargă bine? Niciodată n-a promis Dumnezeu așa ceva. Iar acum când Iacob își dă seama că lucrurile nu merg așa cum el și-a dorit, așa cum el a plănuit, el face tot felul de planuri, așează tabăra lui pe cete, apoi animalele le trimite rând pe rând și până în cele mai mici detalii pregătește totul și după aceea spune, Doamne, acum binecuvântă planurile mele. Și vede că Dumnezeu nu lucrează după cum El plănuiește. Și în situația aceasta intră în criză și se întreabă, Doamne, dar ce nu e în ordine? Iar capitolul 32, în ultima sa parte, vorbește despre ceea ce n-a fost în ordine în viața lui Iacob. Filozofia vieții lui, modul în care îl înțelegea pe Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu, trebuiau să fie corectate, toate aceste lucruri. Și în cele din urmă, când vede că toate planurile lui sunt bulversate, dacă până acum Iacob s-a descurcat în orice situație, acum vede că nu se mai poate descurca, în cele din urmă apelează din nou la Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 23, a luat și a trecut pârâul tot ceea ce avea. Soțiile, copiii, turmele, aceea era viața lui. Totul a trecut dincolo. Și în cele din urmă, cuvântul lui Dumnezeu spune că Iacob a rămas cum anume? Rămas singur. Și era noapte. Și a început să se roage. Nu este notată în Biblie rugăciunea pe care el a rostit-o. Oare a început din nou să ceară lui Dumnezeu, să apeleze la Dumnezeu cu aceleași cuvinte, Doamne, ai promis că îmi va merge bine? Nu știm. Știm în schimb altceva. Că în timp ce Iacob a rămas singur, întotdeauna întâlnirea cu Dumnezeu are loc pe plan personal. De multe ori fugim de această singurătate. Noi putem să-L întâlnim pe Dumnezeu în dinamica vieții, atunci când ieșim și vrem să-I ajutăm pe oameni. De multe ori Îl întâlnim pe Dumnezeu, dar Îl întâlnim pe Dumnezeu și în această solitudine. Atunci când Psalmul 46 devine experiența vieții noastre, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă. Și Iacob se oprește. Și în noaptea aceea în care nu mai avea nicio speranță, în noaptea aceea în care întunericul a cuprins totul, chiar și sufletul lui, deodată parcă aude, simte că ceva se apropie de el. Și impresia lui a fost că este unul dintre cei din tabăra vrăjmașă. Și singurul lucru pe care știe să-l facă Iacob este să lupte. A luptat în pântecele mamei lui. A luptat cu Isaac pentru binecuvântare, a luptat cu Esau, a luptat cu Laban. Toată viața lui a fost o luptă și acum nu știe altceva decât să lupte. Și începe lupta cu străinul respectiv. Atunci un om s-a luptat cu el până când? Până în revărsatul zorilor. Dacă avem impresia că lupta aceasta a fost doar pe plan fizic, atunci noi pierdem esențialul. Poate că a început pe plan fizic, dar lupta aceasta repede s-a transformat în altceva. Iar în cartea lui Osea se vorbește despre strigătele lui Iacob, despre lupta lui Iacob. E vorba de o luptă spirituală pe care el o ducea cu străinul acela. Iar Biblia vorbește despre faptul că străinul acela misterios, ființa aceea misterioasă, se lupta cu Iacob. Și cineva pe cineva nu putea să biruiască. Aș vrea să vă întreb, cine pe cine nu putea birui? Iacob pe înger sau îngerul pe Iacob? Și noi știm cine era îngerul respectiv, da? Știm cine era. cine era îngerul respectiv. În cele din urmă și Iacob a descoperit cine era. El a spus în cele din urmă, am văzut ce anume? Fața lui Dumnezeu. Era însuși Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, cine pe cine nu putea birui? Încât lupta aceasta a durat atât de mult. Iar Biblia vorbește despre noaptea strâmtorării lui Iacob. Cine pe cine nu putea birui? Îngerul pe Iacob sau Iacob pe înger? Văzând că nu-l poate birui, cine a văzut că nu-l poate birui? Trimisul cerului. Pe cine nu-l poate birui? Pe Iacob. E ceva ce nu înțeleg. Dumnezeul cel atotputernic se luptă cu pumnul de țărână și nu-l poate birui. Și nu se lasă biruit. Nu se lasă să fie zdrobit. De câte ori nu se luptă Dumnezeu cu încăpățânarea noastră, cu mândria noastră, cu orgoliul nostru și cu eu-ul nostru și noi nu vrem să ne lăsăm biruiți de Dumnezeu. Iacob n-a vrut să cedeze, n-a vrut să fie zdrobit, n-a vrut ca să-L lase pe Dumnezeu să biruiască în viața lui. De aceea s-a luptat o noapte întreagă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu putea să-L biruiască pe Iacob. A fost o luptă grea pentru Dumnezeu să-L biruiască pe Iacob. De câte ori nu luptă Dumnezeu cu noi? De câte ori? Am văzut o imagine care m-a impresionat atât de mult, o pictură care a apărut și în revista Review, iar titlul tabloului, pentru că era preluată imaginea, era acesta, când și îngerii sunt răniți. Un înger era purtat pe o targă de către doi tineri de culoare, avea aripile coborâte, fața plecată, iar sub acea imagine erau scrise aceste cuvinte, uneori și îngerii sunt răniți. De câte ori nu se întorc îngerii răniți? În loc ca noi să ne lăsăm răniți, zdrobiți, îi rănim noi pe ei. Și vă puteți imagina când îngerul ajunge în ceruri și spune lui Iisus Hristos, Doamne, m-am luptat o noapte întreagă, Doamne, m-am luptat o săptămână întreagă și m-am ales doar cu răni, n-am putut să-L biruiesc. Uneori și îngerii sunt răniți, dar mai mult decât atât priviți la Golgota, unde Dumnezeu este rănit de păcatele noastre. Nu se poate în această luptă, fie noi suntem răniți, fie Dumnezeu este rănit. În cele din urmă, Iacob se lasă biruit. Greu s-a lăsat Iacob biruit. Aceeași idee, același gând îl întâlnim în Ieremia, capitolul 20, versetul 7, unde Ieremia strigă în dialogul lui cu Dumnezeu, Doamne, m-am luptat cu Tine și m-ai biruit. Să te lași biruit de Dumnezeu înseamnă adevărata biruință. Nu există un lucru mai dureros decât să pleci de la locul luptei și să te lauzi că l-ai biruit pe Dumnezeu sau ai biruit îngerii lui Dumnezeu. Să-i biruiești tu în loc să te lași biruită ei. Dar să știți că adevărata biruință înseamnă zdrobirea noastră, înfrângerea noastră. Aceasta este adevărata biruință. Pentru că în cele din urmă a fost suficient ca doar puțin să-l atingă pe Iacob și ce să se întâmple? Și să fie rănit. Și Iacob să-și șchiopăteze. Și cât timp să-și șchiopăteze Iacob? Cât timp credeți că a șchiopătat Iacob? Toată viața lui. Fiecare pas îi aducea aminte de lupta cu mesagerul cerului. Că el trebuie să se lasă biruit de Dumnezeu. Că el trebuie să așeze în pământ planurile lui, ambițiile lui și să-L lase pe Dumnezeu să lucreze în viața lui. Toată viața a șchiopătat, iar fiecare pas îi aducea aminte că Dumnezeu trebuie să biruiască în viața lui. Iar ființa aceea îl întreabă, care ți este numele? Iar Iacob când aude această întrebare, oh, nu vreau, numele meu nu mi-aduce cinste, sunt Iacob, sunt înșelătorul. Iar Dumnezeu îi spune, aceasta este dovada binecuvântării. Când Iacob se prinde cu aceeași perseverență, cu aceeași determinare, nu te las până când nu mă binecuvintez, nu vreau să te las, s-a prins, acum nu se luptă cu Dumnezeu, acum se prinde de Dumnezeu, se agasă de Dumnezeu, nu te las până când nu mă binecuvintez. Și în cele din urmă, este binecuvântat Iacob. Iar dovada este schimbarea numelui. De acum nu te vei mai numi Iacob, ci cum anume? Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și biruiește. Și Dumnezeu îi atribuie lui Iacob biruința, deși nu Iacob a biruit, dar îi atribuie lui biruința. Iar Iacob spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când răsărea soarele, a plecat șchiopătând de la locul acela și n-a numit locul acela locul biruinței sale, ci mai degrabă locul unde harul lui Dumnezeu a biruit în viața lui, a numit locul acela Peniel, și anume locul unde a văzut ce anume? Fața lui Dumnezeu. Și după ce pleci de la locul întâlnirii cu Dumnezeu, ești un alt om. Asta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă un nou început. Un nou început în ziua creațiunii. Un nou început după potop. Un nou început în viața lui Avram. Te voi binecuvânta. Și acum un nou început în viața lui Iacob. Viața lui Iacob este alta începând cu ziua aceasta. Dacă citiți în Biblie, cele mai frumoase făgăduinți nu sunt legate de numele lui Avram, ci de numele cui? Nu te teme cine anume, Avrame? Nu te teme, Iacobe. Tu cel fricos, tu cel care ești înșelător. Da, Iacob are nevoie de cele mai frumoase făgăduinți. Iacob are nevoie, nu Avram. Deși Avram a fost binecuvântat de Dumnezeu și a primit făgăduințele prețioasele lui Dumnezeu, dar cele mai frumoase făgăduințe din Biblie și cele mai numeroase sunt în dreptul lui Iacob și nu în dreptul lui Avram. Și după ce se întâlnește cu Dumnezeu, acum este pregătit să se întâlnească cu cine anume? Cu cel mai mare vrăjmaș din viața lui. De data aceasta nu așează copiii în față, de data aceasta nu așează soțiile în față. Cine trece în față? El însuși, șchiopătând, și se aruncă de 7 ori la pământ, ca și fiul risipitor care se întoarce acasă, cu fața plecată, să-și întâlnească fratele mai mare. Și vă puteți imagina când cei doi se apropie, în cele din urmă, sau nu mai suportă ca să pășească, ci ce face? Începe să alerge. Iacob nu poate alerga, dar Esau poate și aleargă, și aleargă. Și vă puteți imagina când cei doi se întâlnesc, ce se întâmplă? Cuvântul lui Dumnezeu spune că s-au îmbrățișat și au plâns. Și au plâns mult. Vă puteți imagina ce se întâmplă după ce te întâlnești cu Dumnezeu, după ce primești binecuvântarea lui Dumnezeu? Atunci poate să vină cel mai mare necaz, cea mai mare nenorocire în viața ta, pentru că Dumnezeu este prezent. Iar Iacob spune lui Esau, am privit la fața ta ca la fața lui Dumnezeu, să vezi pe fața celui mai mare vrășmaș, fața lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu binecuvântă, toate se schimbă. Absolut toate. Și circumstanțele se schimbă. Totul se schimbă când Dumnezeu binecuvântă. Începând cu ziua aceasta, Iacob este binecuvântare pentru cei din jur. Este o binecuvântare pentru familia lui, pentru copiii lui. Și în cele din urmă, binecuvântă chiar și pe monarhul, cel mai puternic al acelui timp. Ajunge chiar și în casa lui Faraon. Și Faraon dorește din partea lui Iacob ce anume? Binecuvântarea. Te binecuvintez pentru ca să fii o binecuvântare. Atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, putem deveni o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu ne binecuvântă. Binecuvântați pentru a fi o binecuvântare. Dumnezeu să ne ajute prin harul Său să devenim o binecuvântare. Amin.